Panům třetí kapitolu. Epištola Římanům třetí kapitola. A začneme číst 19. veršem. Víme pak, že cokoliv zákon mluví těm, kteří jsou pod zákonem, mluví, aby všechna ústa byla zacpána a aby vinen byl všecken svět Bohu. Protož ze skutků zákona nebude ospravedlněn žádný člověk před obličejem jeho. Nebo skrze zákon je poznání hřícha. Ale nyní bez zákona spravedlnost Boží zjevena jest, osvědčená zákonem i proroky. Spravedlnost totiž Boží skrze víru v Ježíše Krista. Tady v řečtině, vy si čtete v kralickém překladu skrze víru Ježíše Krista. To se vyskytly případy, kdy lidé to vykládali, jakoby Ježíš Kristus za nás věřil a tím vytvářel jakousi zásluhu za nás před Bohem. Naprosto ne. Tady jde o takzvaný genitiv objektivní. Ti, kdo měli latinu, tak vědí, že se to nazývalo genitivus objektivus. To znamená, že Ježíš Kristus je předmětem té víry. Čili naprosto správně překládáme spravedlnost totiž Boží skrze víru v Ježíše Krista ke všem a na všecky věřící. Tentýž výraz je například v druhé kapitole epištoly Galackým. A snad bych se mohl nakrátce u toho zastavit, jako na důkaz toho, Galackým 2.20, nemusíte to hledat, já to přečtu. V druhé polovině verše si čteme, že pak nyní živ jsem, ve víře Syna Božího živ jsem, který zamiloval mne a vydal sebe samého za mne. Tady je opět objektivní genitiv, takže přesný překlad by byl, ve víře v Syna Božího živ jsem. Pokračujme dál, Římanům 3. 23. Neboť není rozdílu. Všichni zajisté zřešili a nemají slávy Boží. Spravedliví pak učinění bývají zdarma. Jeho milostí skrze vykoupení, které se stalo v Kristu Ježíši. Podívejte se, ta jasná, přesná vyhlášení Božího slova. To je jeden ze stěžejních veršů Božího slova. Lidé bývají učiněni spravedliví zdarma. To je Boží metoda. Zdarma. Boží milostí, ne na základě lidských zásluh, Boží milostí. A teď je zde to řečiště, které je naznačeno tou předložkou skrze. To všechno se děje skrze vykoupení, které se stalo v Kristu Ježíši. Jehož Bůh vydal za smírčí oběť. Skrze víru v jeho krev k ukázání své spravedlnosti, čili to byla demonstrace Boží spravedlnosti. Lidé, kteří si myslí, že mohou žít s Bohem na základě toho, že budou dělat dobré skutky, že budou mít vznešené ideje, aspirace a tak dále, tito lidé neznají charakter Boha jako Boha vší svatosti a spravedlnosti, nejen Boha lásky a milosti a milosrdenství. Tady Bůh v kříži Pána Ježíše Krista a v prolití krve jeho syna demonstroval svou spravedlnost, která je naprosto nesmlouvavá. Tak, aby ukázal svou spravedlnost skrze odpuštění předešlých hříchů. Ve zhovívání Božím, k dokázání své spravedlnosti v nynějším času k tomu, aby on byl, anebo aby on zůstal spravedlivý a ospravedlňujícím toho, který je z víry Ježíšovi. Tady zase je objektivní genitiv a překládáme, aby byl Bohem, který ospravedlňuje toho, který žije z víry v Ježíše. A teď apoštol Pavel pokračuje, kde je tedy ta chlouba, kde je? Kde je chlouba těch, kteří si myslí, že když budou plnit nějaká nařízení, když budou sekat dobrotu, že se budou moci Bohu zalíbit? Kde je ta chlouba? Je vyprázněna, neexistuje. A tak dále. Pak přechází do 4. kapitoly, kde apoštol Pavel dokazuje na osobě Abrahamově, že Abraham byl ospravedlněn Bohem na základě toho, že uvěřil v Boží slovo. A toto Boží ospravedlnění otce židovské rasy a otce všech věřících, toto ospravedlnění se stalo před tím, než byl obřezán a před tím, než byl vydán zákon. Čili Abraham je vlastně prototypem každého věřícího člověka. Když Bůh vyvedl Abrahama ven ze stanu v té nádherné palestínské hvězdné noci, tak Bůh mu řekl, pohleď na ty hvězdy, jestli můžeš sečíst. Tak bude tvé potomstvo. Tak rozmnožím tvé potomstvo. A my si čteme, i uvěřil Abraham Hospodinu. A bylo mu to přiřčeno, připočteno za spravedlnost. Já nevím, kdo z vás je tady vzdělán v účetnictví, ale tady je užit výraz v té 4. kapitole Římanům a mnohokrát je užit, já bych vám to mohl zopakovat, že v 5. verši ten, který spravedlivého činí bezbožníka, bývá počtena víra jeho za spravedlnost, vlastně přičtena, připočtena. A dále, blahoslavený muž, kterému Bůh nepřičítá hříchu. A v 9. verši hned, nebo pravíme, že Abrahamovi víra je připočtena za spravedlnost, která pak jest připočtena. A zase v 11. verši, Dvakrát si čteme o tom, že byla spravedlnost přištěna Abrahamovi. Tady jakoby Abraham před Bohem měl účet. A bylo to samé mínus, mínus, mínus. Víte, my, kteří máme šekové účty a neplatí se penězi, ale prostě vyplníte šek a předáte šek, tak musíte vést přesnou evidenci. Do toho účtu měli jste ten a ten příjem a napsali jste ty a ty šeky, zaplatili jste daně a pojištění a všecko možné. A teď stále vidíte, buď to přibývá, nebo to ubývá v tom šekovém účtu. Tady je ta myšlenka, jako by Abraham měl jakýsi účet. Zákon, dodržování zákona, dobré skutky, mínus. Dobré ideje, aspirace, mínus. To, že nakonec se dal obřezat, jakožto znak jeho poměru k Bohu, mínus. Ale Abraham uvěřil Božímu slovu. To bylo velké plus. Tak když já si zjišťuji ten můj šekový účet, tak vidím, tady bylo vydáno $50, $100 a tak dále. Ale teď najednou mě tam přijde můj důchod, no a ten je větší než tyto položky za ten měsíc. Není tak vysoký, jaký bych si přál, ale je vyšší než tyto menší výdaje. A tak Abraham si zakládal taky na lečem kolikrát, ale to všecko bylo mínus, mínus, mínus. Ale teď uvěřil Hospodinu, uvěřil Božímu slovu, jinými slovy, vzal Boha za slovo. A to je obrovské plus, tady to bylo $50,000, anebo $500,000. Přištěno. Milí přátelé, vy, kteří jste tady mezi námi a nemáte ještě tu naprostou jistotu smíření s Bohem, kteří se ještě nenacházíte v té hlubině bezpečnosti, ten váš účet je samý mínus. Vy potřebujete, aby vám bylo připsáno $100 miliard, to potřebujete. A víte, kdy se to stane? Vaše víra bude vám připočtena Bohem za spravedlnost a to bude to plus. A to je všecko, na čem záleží. Život i věčnost. Poměr k Bohu v časnosti a ve věčnosti. Tohle je jedna ze stěžejních částí Božího slova. Toto je jádro evangelia Božího. Víte, je tragédie, co se podařilo Satanovi během staletí učinit. A začalo to již ve druhém a ve třetím století. Když jsem četl, já to uvádím v jedné ze svých knih, že jistý Efraim Syrský píše druhým takzvaným křesťanům, a je to chválihodné, že svými dobrými skutky jste se chtěli zalíbit Bohu. Tak brzy po apoštolské době, tak brzy potom, co apoštol Pavel hlásal toto evangelium, že Bůh připravil v Kristu Ježíši odpuštění hříchů a že každý hříšník bez rozdílu, co je na jeho svědomí, že může obdržet zdarma Boží milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Toto evangelium Boží milosti Satan porušil. Nemyslete si, přátelé, že být křesťanem, že to je samý med a samý cukr. Apoštolé nebyli takovými lidmi. A především já vám řeknu jednu věc a možná, že tím budete překvapeni. Bůh je Bůh žárlivosti, pokud se týká Božích práv. Bůh je hotov odpustit jakýkoliv hřích. Ale Bůh soudí ty, kteří przní jeho pravdu. Kteří se zpronevěřují Božímu zjevení. to nezůstane bez boží odplaty. A jeden muž, taky někde to cituji, nevím, jak se jmenoval, teolog, evangelický teolog z presbyterní církve amerických států, na konferenci této církve prohlásil, necituji doslova, ale bylo to něco takového: já se nebudu nacházet ve válce s Bohem, abych žil v míru se spolukřesťany. A jestli jde o pravdy Boží, tak jsem hotov se nacházet ve válce se spolukřesťany, kteří se uchýlili od Božích pravd, protože toužím být v míru a v pokoji se svým Bohem, který tyto pravdy zjevil. Já si vážím každého kazatele a každého faráře, kohokoliv, kdo vyhlašuje věrně Boží slovo. Ale já osobně, když jsem se setkal a za celý svůj život jsem měl mnohé debaty s mnohými faráři i s knězi, a tito lidé, kteří popírali ty nejzákladnější pravdy Božího slova, Božího zjevení, tito lidé jsou nejbezcennější živly lidské společnosti. Každému dělníku, každému tesaři, každému kovotepci dám přednost před nějakým intelektuálem, náboženským profesionálem, který nahradil svými vlastními myšlenkami Boží zjevení, které Bůh dal apoštolům. Protože toto nejsou nejen nevinní lidé, a chtěl bych vám říci toto, že v mnohých případech tito lidé jsou charakterní lidé. Jsou to praví gentlemani, naprosto to neupírám. Naprosto neupírám, že třeba mají vznešenější povahu, než mám já. Já jsem hotov to přiznat. Ale jestliže se zpronevěřili Božímu zjevení, tito lidé by udělali lépe, kdyby šli kopat silnice, kdyby šli dělat tesařenu, kdyby to byli dřevorubci, protože ti vytvářejí určité hodnoty pro lidskou společnost. A tito lidé jsou nástroje satanovi, protože se zpronevěřili Božímu zjevení. A v této věci neexistuje kompromis. To neznamená, že bychom měli mít nějakou nenávist těmto lidem. Naopak soucit, ale naprostou nesmiřitelnost s tím, co oni propagují. A když vezmeme tuto centrální pasáž Božího evangelia milosti, my vidíme, jaká existuje zpronevěra v celém takzvaném křesťanstvu. Když mluvím s lidmi, ať je to tady nebo v jiných zemích, a zavedu řeč na osobu Pána Ježíše Krista, tito lidé, a jsou to členové různých církví, i starých církví, tito okamžitě přestanou mluvit o osobě Ježíše Krista, o jeho oběti na kříži, a mluví o tom, co je dobré konat, jak se má žít, jaká charitativní práce se má vykonávat a tak dále a tak dále. A pod křesťanstvím, kdybyste se jich zeptali, v čem představuješ definici křesťanské víry nebo zjevení Božího v Novém zákoně, v čem? Plnit přikázání Boží by byla odpověď. Žít v souladu s lidmi. Žít podle desatera a plnit desatero. To by byla V 98% odpověď. Taková je moje zkušenost. Já nevím, jestli máte jinou zkušenost, ale taková je moje zkušenost. A přeci jenom jsem žil nějakých těch pár měsíců na tomto světě. Tady si čteme, že skrze zákon je poznání hříchu. Byli Izraelité, kteří si mysleli, když budou se snažit vyplnit to desatero, že si získají ospravedlnění před Bohem. Řekněme si stručně, co asi tak máme si představit pod ospravedlněním nebo spravedlností. My víme, že tato fráze leckdy je užívána ve svobodném soudnictví. To znamená v soudnictví, které není děvkou nějaké politické strany, ale které je naprosto nezávislé. A žádné i to svobodné soudnictví v těch skutečně svobodných zemích není dokonalé, naprosto ne. Má charakteristiku té lidské hříšnosti a nedokonalosti. Ale přeci jenom je tu dobrá snaha stavět lidskou společnost na určité principy, na dodržování zákona. A v tomto celém procesu často slyšíte, že ten a ten člověk byl ospravedlněn. Nebo že mu nebyl dokázán zločin. Takže mohli bychom na to hledět z hlediska soudního, na tuto otázku spravedlnosti nebo ospravedlnění. Co to znamená? Že tady jde o člověka, který se provinil nějakým způsobem, ale přitom jeho hřích mu nebo zločin mu nemohl být dokázán a tak nakonec byl propuštěn. A přestože byl zatčen a třeba byl ve vyšetřovací vazbě třeba i jeden rok a dostalo se to do zápisů, takže on je poznamenán tímto soudním zápisem, když mu není ten zločin prokázán a je propuštěn, tak nakonec i ten zápis je vymazán z rejstříku. Takže jeho minulost je čistá. Tak v tomto smyslu můžeme říci o tom, že takový člověk byl soudem ospravedlněn, jinými slovy, že mu nemohl být prokázán určitý zločin. Z hlediska biblického ta otázka spravedlnosti je, řekl bych, spíše vyjádřena váhami. Na jednu stranu váh bychom dali Boží zákon, Boží standard, který se týká čistoty, svatosti, spravedlnosti. A v tomto standardu není žádné změny, žádného zmírnění. To je standard, který je božský a věčně platný. A na druhou stranu jsem těch váh jsem postaven já. A ty váhy vylítnou nahoru a já jsem nahoře. To znamená, já jsem nalezen lehký. To znamená, že já neodpovídám Božímu standardu. A ti Izraelité, kterým byl dán zákon, oni si mysleli, tak když budu ten zákon plnit, tak budu před Bohem jako spravedlivý člověk a budu živ na věky. No, něco bylo v té myšlence, ale skutečnost byla ta, že nikdo na světě toto desatero nevyplnil. Byla jedna jediná bytost na světě, která vyplnila tento zákon, tento Boží standard. A to nebyl nikdo jiný než svatý Boží syn, který byl počat z Ducha Svatého a narozen z Panny Marie, který měl, pokud se týkalo člověčenství, matku, ale který, pokud se týkalo člověčenství, neměl otce, který, pokud se týkalo jeho božství, měl otce v nebesích, ale pokud se týkalo jeho božství, neměl matku. Proto myslím, že to bylo na koncilu v Chalcedonu někdy v 5. století, kde Marie byla prohlášena za Matku Boží. Jaký to absolutní nesmysl, jaká to kontradikce. Lidská matka, Matka Boží. Pán Ježíš Kristus, tento svatý Boží syn, který přišel na svět, on byl jediný, který odpovídal Božímu standardu. On tady projevil a dokázal ve svém životě, co byl božský ideál člověčenství. A my jsme jenom karikatury tohoto ideálu. Nešťastní hříšníci, kteří jsou charakterizováni lidskou hříšnou přirozeností, kterou jsme převzali od Adama. A je zajímavé, jak to, co nám, kteří jsme se podřídili vírou Božímu zjevení, Božímu slovu, nám je to naprosto jasné, že tato naprosto jasná věc pro nás je pro lidi, kteří nemají poměr víry k Bohu, něco naprosto nepochopitelného. Je to jako novinka. Co to je? Je to to zneuznání, že člověk je nenapravitelný hříšník. Že má hříšnou přirozenost, která není schopna ničeho, co by mohlo uspokojit Boží požadavky. Proto ty snahy celá staletí a celé věky. Vemte si čínské filozofy, vemte si Konfucia, vemte si hinduismus, buddhismus, vemte si řecké a římské politeistické náboženství. Vemte si moderní humanismus, který je v rozkvětu od osvícenecké doby, kdy člověk je středem všeho. Člověk se zdokonalovává, tak řečeno. Člověk se koncentruje na sebe, místo aby hleděl ke svému stvořiteli. A člověk si myslí, že se bude moci zdokonalit a že bude moci zlepšit lidskou společnost. Tyto snahy tady ve světě a v lidstvu byly od věků. Já nevím, jestli jsem to řekl tady nebo někde jinde, že kolaps komunismu v první řadě spočíval v tom, anebo řekněme marxistické ideologie, že podceňovala lidskou hříšnost, lidskou slabost a nedokonalost. Já nemluvím o té syrové, drsné skutečnosti, které jsme tady všichni byli vystaveni po nějakých těch 20-40 let, podle toho, jak kdo tady dlouho byl. To, co byla ta hmatatelná, syrová skutečnost a to násilí, ta totalita. Já mluvím o ideologii jako takové. Počítala s tím, že člověk se vyvine, že se bude ovládat natolik, že prostě ani nebude potřeba státní moci, vlády, protože člověk si bude vládnout sám sobě. My vidíme, kam to dospělo. A jestli si dneska lidé myslí, že ty takzvané svobody, které sem přišly, a s tím i mnoho zla, že to bude vyřešení problému, naprosto ne. To, čeho se lidé provinili tady na východě, tím, že se lidé provinili i na západě, a to jest vyřazení Boha, postavení člověka na pódium, je to glorifikace člověka, je to očekávání od lidské přirozenosti něčeho, co naprosto v lidském potenciálu a v lidské kapacitě neexistuje, protože člověk od své přirozenosti je hříšník. Adam zřešil a uvrhl celé člověčenstvo do hříchu, do viny a do smrti. Tady je zdůvodnění, proč každý člověk musí umřít. Uloženo je s lidem jednou umřít a potom bude soud. Apoštol Pavel v této centrální epištole, která se týká evangelia, především se snažil ukázat na hříšnost pohanských národů. O tom dopodrobna píše v té první kapitole. Tady je celý dlouhý katalog hříchů. Apoštol Pavel psal tento list v Korintu, v městě Korintu. To bylo bezbožné přístavní město, kde byl chrám, kde bylo na tisíc chrámových prostitutek, kde byly orgie, kde převládala znemravnělost, zvrhlost, mravní zpustošení. To, co převládá dnes v mnohých místech, zejména na západě. A tady v té první kapitole apoštol Pavel dokázal, že ty pohanské zákony, kterým nebyl vydán zákon, Tóra, že oni hřešili bez zákona. Teď přišel čas, kdy Bůh se rozhodl dát národu izraelskému zákon. Bůh postupoval se svým zjevením a očekával, že tento národ pod vlivem zákona bude charakterizován ctnostmi a duchovními kvalitami, o kterých bude se moci stát misionářem pohanským národům. A tento národ izraelský zklamal. Naprosto zklamal. A apoštol Pavel v té druhé kapitole svého listu Římanům dokazuje, že tento národ, přestože mu byl vydán zákon, tak hřešil pod zákonem. A proto v té třetí kapitole přichází k tomu závěru. A proto není rozdílu. Všichni zajisté zřešili a nemají slávy Boží. Nemají Boží aprobace. Nemají Božího schválení. A jsou před Bohem nalezeni nazí, lehcí, na těch váhách Boží spravedlnosti, kde je Boží standard, oni jsou nalezeni lehcí. Ale spravedliví učinění bývají zdarma jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jaký to projev Boží lásky a milosti. Do té temnoty bezbožnosti a hříšnosti světa září tato radostná zpráva, to je evangelium o tom, co Bůh připravil v Kristu Ježíši. A Pavel nekompromisně tady praví. Není rozdílu. Mezi kým? Mezi pohanskými národy, které hřešili bez zákona, a národem izraelským, který hřešil pod zákonem. Není rozdílu. Všichni zajisté zřešili a nemají slávy Boží. Taková byla a je situace národů a jednotlivců před Bohem. Já si dovedu tak trošku představit apoštola Pavla, když se někde nacházel v tom přístavním městě Korintu a když se procházel po té agóře a když šel do přístavu a viděl tu mravní nevázanost. Ta mravní nevázanost v městě Korintu byla taková, že Řekové měli slovo koriantizomai, a to znamenalo Korintice. Korintice znamená, zhruba do češtiny přeloženo, to znamenalo chovat se jako lidé v Korintu. To bylo známé slovo v celém řeckém světě. Koriantizomai. Chovat se jako Korinťané. My to máme v Americe. Chovat se jako New Yorkčané nebo lidé v Harlému. Taková byla situace a teď apoštol Pavel toto všecko viděl. Teď on, jakožto židovský rabín, farizeus, který znal do detailu Boží zákon, ten si to srovnával a viděl, že jeho bratři z židovské rasy, přestože měli toto v tehdejší době vrcholné Boží zjevení, že se mu zpronevěřili a nacházeli se pod zákonem, ale že pod tímto zákonem hřešili. A teď tady vidí ty pohanské národy. A když tak píše ten list těm křesťanům v městě Římě, sídle impéria, o kterém věděl, že neřesti tam bují, jestli ne stejně jako v Korintu, tak ještě více, píše tento dopis a praví, není rozdílu mezi pohanskými národy žijícími bez zákona a mezi Izraelem žijícím pod zákonem. Všichni zhřešili a nemají slávy Boží. Co byste byli dělali vy, kdybyste byli stvořili člověka a celý svět? Co byste udělali s tou lidskou rasou? Já vím, co bych udělal. Už by neexistovala. Už by neexistovala. Ano, ano. To bylo v té době a Bůh musel poslat potopu. A prostřednictvím Noe, a kde si v rodině jsem toto právě vyjádřil, když čtete 6. kapitolu Genesis, tam si čteme o tom průniku těch padlých hříšných andělů na zemi a z toho styku s ženami povstala generace obrů. A nejen obrů, generace, která měla ďábelskou, démonickou krev v žilách. Vy víte, že když Adam a Eva zřešili, že Bůh jim dal proto evangelium, že skrze to semeno ženy, to znamená skrze potomka ženy, že přijde vykoupení, že tento potomek ženy potře satanu hlavu, ale že satan potře jemu patu. Toto bylo první evangelium Boží. A satan dobře věděl, co to bude znamenat. Proto se snažil porušit lidskou rasu, aby ten zaslíbený vykupitel nemohl přijít vstoupit do rasy v jejich žilách by byla démonická krev. Výsledná z tohoto spojení padlých andělů s lidskými ženami. My si čteme, že Noé byl jediný, který byl dokonalý před Bohem. A taky jeho rodina. A víte, co v hebrejštině je toto slovo dokonalý? Znamená bez poskvrny. Když Bůh nařídil skrze zákon ty různé oběti, tak si čteme, že byla povinnost židů přinést beránka, který by byl bez vady, bez poskvrny. Nesměl být slepý, nesměl být chromý, nesměla se při něm objevit žádná nemoc. Proto Hospodin vyčítá v ústy Malachiášovi Izraelovi, že mu neobětovali to nejlepší, to bezvadné, ale to, co bylo chromé, slepé a nemocné. A toto slovo bez vady je použito o Noéovi. Tady nešlo v první řadě o mravní bezvadnost, dokonalost, tady šlo o fyzickou čistotu, bezvadnost. Toto je slovo, které je užito o těch obětech. Proto lidská rasa musela být vyhlazená. A lidstvo začalo znovu v líní Noé. A zase byl sestup. To je člověk. To je naše přirozenost. Jakýkoliv projev Boží milosti, v kterémkoliv období Božího jednání s lidstvem, člověk sestoupí dolů. Přijde soud. Přijde nový projev Boží milosti. Nové vyvýšení člověka na určitý Boží standard, zjevení Božího, a přijde zase sestup. Toto vidíme v historii lidstva, tak, jak je to popsáno v Bibli. Toto všechno Bůh viděl. Ale Bůh, my si čteme, dokonalý v milosrdenství nechtěl. Nechtěl vyhladit lidskou rasu. A proto Bůh vydal svého syna za smírčí oběť skrze víru v jeho krev k ukázání své spravedlnosti skrze odpuštění předešlých hříchů. Já bych řekl, že některým z vás, kteří vážně studujete Boží slovo, je vám to známo, že v tom 25. verši je pozoruhodný výraz. A já bych jej přečetl, tento verš, podle toho významu toho dotyčného slova. Jehož totiž Krista Bůh vydal za slitovnici skrze víru v jeho krev k ukázání své spravedlnosti skrze odpuštění předešlých hříchů. Tady totiž v řečtině je slovo, které je užito ve starém zákoně o slitovnici. V řeckém překladu starého zákona v takzvané Septuagintě. To je pozoruhodná věc. A tak na chviličku, co nám zbývá čas, bych zaměřil pozornost na tuto slitovnici. Ti, kteří čtou Boží slovo, vědí, že když Bůh nařídil Mojžíšovi, aby postavil celý ten stánek úmluvy, který by symbolizoval Boží přítomnost uprostřed vykoupeného národa izraelského, vykoupeného z Egypta na základě oběti Beránkovi, že tento Bůh nařídil, aby byla především pro tu svatyni svatých vybudována schránka, která byla vytvořena z dříví sefim a která byla pokryta ryzím zlatem. Nakonec bylo nařízeno, aby Mojžíš dal vytepat z jednoho kusu čistého ryzího zlata slitovnici. Je to víko, které mělo přikrýt celou tuto schránku, a do ní měly být vloženy desky zákona. Teď na vrchu tohoto víka zlatého z každé strany byl vytepán cherubín, a ten cherubín jeden i druhý čelil jeden druhého, a křídly byly téměř spojeni navzájem, takže na tomto zlatém víku, čili slitovnici, vznikl jakýsi prostor, tam mezi cherubíny přebývá. Ano, a pak je to i v Žalmu, a je to dohromady ještě na dvou místech, celkem asi na čtyřech místech ve starém zákonu. Samozřejmě, že ten Bůh, o kterém se Šalomoun vyjádřil, že nebesa nebes nemohou pojmout, že tento Bůh doslova nepřebýval tady. Tam byla jen symbolická Boží přítomnost. A teď je ta nádherná myšlenka tady vyjádřená. Jednou za rok nejvyšší kněz směl vejít do této svatyně svatých. To znamená, celý rok tato svatyně svatých byla naprosto nepřístupná. Jen jednou do roka nejvyšší kněz. Z krví přinešené oběti, zvířecí oběti, vstoupil do této svatyně svatých a postříkal tou krví té oběti to víko té slitovnice pod těmi cherubíny. Přátelé, to je úžasný symbolismus. Když člověk studuje Boží slovo, tak je nadšen těmi pravdami, které tvoří jeden jediný obdivuhodný harmonický celek. O čem nám to mluví? Ten nejvyšší kněz směl vstoupit do svatyně svatých jedině v zásluhách přinešené oběti. Kdyby nebyl, vstoupil do té svatyně svatých s krví oběti, byl by zabit. Protože v přítomnosti svatého Boha nemůže se objevit nic, co je nečistého a hříšného. To je kategorické zjištění, pokud se týká charakteru Božího. Milí příteli, který ještě nemáš smíření s Bohem, poznal jsi sám sebe v přítomnosti Boží jako hříšníka? Vyřknul jsi nad sebou ortel smrti? Že jsi nebyl a nejsi hoden ničeho jiného než spravedlivého Božího soudu? Kéž by si se poznal jako hříšník v Boží přítomnosti a pak spolehl u víře na oběť Ježíše Krista. Tento nejvyšší kněz, když postříknul té slitovnice tou krví, tak provedl, prokázal úžasný symbolismus. Tady z tohoto prostoru mezi cherubíny, kde byla symbolizována svatá Boží přítomnost, jakoby Bůh hleděl dolů na to víko, které bylo potřísněno krví oběti. Samozřejmě, že ten Bůh věděl, že v té truhle smlouvy vevnitř byly uloženy desky zákona, podle pištoli Židům 9. kapitoly, ještě zlaté věderce, které se užívalo, ve kterém vlastně byl jakýsi vzorek té many nebes, kterou lid izraelský byl živen po poušti, pak tam byla ta hůl Áronova, která vzkvetla a která potvrdila Boží volbu Árona za kněze a jeho rodiny. Ale to je vedlejší. Byly tam desky zákona. Tam byl uložen božský standard. Naprosto nesmiřitelný věčný boží standard. Teď Bůh jakoby hleděl na ty desky zákona, které odsoudili tebe i mě jako hříšníky. Jako ty, kteří se nerovnají božskému standardu. A teď přišel ten velekněz. A ten vrch té slitovnice potřísnil krví. Oběť byla přinesena. Bůh již více nehledí na ty desky zákona, které odsuzují tebe i mě, ale Bůh hledí na krev oběti dokonalé, čisté, bezvadné oběti, která položila svůj život ne za sebe, ale za hříšníka. Bůh hledí na tu krev, která přinesla plné uspokojení jemu a jeho požadavkům svatosti a spravedlnosti. A tady, přátelé, máte vysvětlení. Ve schovívání Božím k dokázání, k demonstraci své spravedlnosti v nynějším čase, k tomu, nebo za tím účelem, aby on byl spravedlivý, my můžeme přeložit, aby zůstal spravedlivý, a ospravedlňujícím toho, kdo je z víry v Ježíše Krista. Dílo Boží milosti a lásky.
Proto ti, kteří jsou nevěřící Božímu zjevení, ti nechtějí co vědět o krvi Pána Ježíše Krista, Beránka Božího, svatého Syna Božího. Oni si myslí, že jejich snahy, jejich dobré skutky budou něco znamenat před Bohem. Ne krev oběti. Přátelé, toto je evangelium. Že já, bídný hříšník, který jsem byl odsouzen v Boží přítomnosti jako svatého Boha, který neměl naději, že jsem obdržel odpuštění hříchů pro tu drahou oběť Syna Božího. To všechno bylo symbolizováno jak v tom stánku úmluvy, tak tou slitovnicí, tak těmi různými obětmi. Proto apoštol Pavel napsal, že on, Bůh, vydal jej, svého syna, za slitovnici, aby nám mohl odpustit, aby nás mohl prohlásit za spravedlivé. A přitom on, svatý a spravedlivý Bůh, při této transakci, aby zůstal spravedlivý. Tady šlo o vážnou věc. Tady šlo o zpronevěru svému vlastnímu charakteru. Kdyby Bůh prostě jako dobrý stařec, láskyplný stařík, tak jak si ho lidé představují, by byl nám odpustil. Byla by to zpronevěra charakteru Božímu jako Boha svatosti a spravedlnosti. Něco takového neexistuje u Boha. Něco takového existuje mezi lidmi. Já jsem jednou jako kluk rozbil okno a ten pán, který mě chytil, tak řekl, už to víc nedělej, ale já ti tentokrát odpustím, protože já mám taky na svědomí okno, rozbité okno. Ano, ano. A toto mě přivedlo jeden večer ke zhroucení se před Bohem uvědomí, jaký jsem hříšník. Ten pán mě mohl odpustit, protože on sám měl něco takového na svědomí. Ale svatý a spravedlivý Bůh se nemohl zpronevěřit svému charakteru absolutní svatosti a spravedlnosti. Zde musela být přinesena oběť. Oběť takové hodnoty, tak svatá, čistá, dokonalá oběť, která navěky mohla uspokojit požadavky svatého Boha. Ještě jednou, jehož Krista Bůh vydal za slitovnici skrze víru v jeho krev k dokázání své spravedlnosti skrze odpuštění předešlých hříchů. Je tady někdo mezi námi, kdo se ještě netěší tomu pokojnému a požehnanému vědomí, že je smířen se svatým Bohem, že Bůh na jeho hříchy nikdy již více nevzpomene? To slovo slitovnice, které kraličtí přeložili slitovnice v hebrejštině kaporet, je od slovesa kafar, což znamenalo přikrýt. A toto sloveso se stále vyskytuje ve Starém zákoně. To byla ta hebrejská myšlenka odpuštění anebo smíření. Ty hříchy byly přikryty v oběti Pána Ježíše Krista, zahlazeny. Takže minulost těch, kteří uvěřili, je naprosto čistá. To je ten zásadní rozdíl. Vzpomínám si na jeden příběh, kdy hoch v Anglii, který si hrál s ohníčkem v typickém anglickém ohništi, tak způsobil, že žhavý oharek vypadl z toho ohniště na malý kobereček, který byl předtím. Tam byla vypálena díra, on se toho zhrozil. Tak šel ke dveřím a tam byl jiný kobereček a vzal jej a přikryl tam tu vypálenou díru. A teď se hrozil toho, až maminka přijde domů. Maminka přišla, co tam jí dělá ten kobereček? Vzala to pryč a tam byla vypálená díra. Víte, žádná oběť těch živočichů, které byly obětovány, nebyla schopna vyhladit a vyčistit hříchy. Ona je jen přikryla. Ale tyto oběti ukazovaly prorocky, typologicky dopředu na tu dokonalou oběť svatého Božího Syna, která navždy dokonale zahladila všechny hříchy každého, kdo uvěřil v Ježíše Krista jako svého spasitele. Jsme tady v tomto místě a v této chvíli všichni v pravdě věřícími v Ježíše Krista jako svého vykupitele. Kéž by tomu tak bylo. Jestli ne, příteli, dny utíkají, dech se krátí a brzy nastane temnota. Uvěř Pána Ježíše Krista dnes a teď, aby ti Bůh odpustil. Uvěř, že on trpěl na kříži za tvé hříchy, aby ti mohlo být odpuštěno. Tak Bůh zůstal spravedlivý a stává se dárcem spravedlnosti každému, kdo je z víry v Ježíše Krista. Uvěř teď. Postaňme a zakončeme modlitbou.